esmu pilsētas centrā un eju uz Estrādes parku apskatīties, kā zied atraitnīca. Tur ir tāds veidots raksts kuldīgi pilsēta ar dvēseli. Mēs viņu saucam par dvēseles dobu dzeltenas atraitnīca. Esam iestādījuši, kā parasti sāk dziedēt narcis, tulps, drusku.
Tā kuldīgas komunālo pakalpojumu uz zaļuma saimniecības daļas vadītāja Dzintra Strāzde stāsta par savām darba gaitām kuldīgā. Pavasara darbi sākušies un arī šoreiz tāpat kā citus gadus tiek domāts par pilsētas apstādījumiem un ziediem.
Atraidnības iestādījām mazāk, netiek daudz, jo nezinām, kā ir ar šo krīzes laiku, pandēmijas laiku, vai varam laistīt, vai kā, kas notiks, kā te viss būs, tāpēc ir pilsētas laukuma nestādījām. Iestādījām apļus, Rimī un Piltenes ielas apli un vecpilsētā podus.
Strādājot tiek ievēroti drošības pasākumi un distancēšanās citādi pavasara darbi un plāni par vasaras stādījumiem nav atcelti, jo pilsētā ir savas tradīcijas.
Tad gaidīsim maija beigas, jūnijā apmēram, tad mēs stādīsim, mainīsim uz citām vasaras puķiem un koncepcija mums nemainās kā parasti. Graudzāls un ziedošās vasaras puķi. Mēs pie koncepcijas pieturamies, vienīgi mainām kādreiz sortimentu krāsu, tā kā ievērojam, bet skatāmies, lai nav katru gadu pilnīgi vienādi, tad mēs tur drusku pamainām. Pagājušajā gadu vairāk dominē rozīgie toņi, šogad tā kā vairāk gribētu uz dzelteniem. Tā, tā ir interesanti, lai nav visu laiku viens un tas pats.
Arī Ventspilī, kur apstādījumiem vienmēr pievērsta īpaša uzmanība, notiek pavasara darbi, lai pilsēta vide arī šajos krīzes apstākļos būtu sakopta. Par notiekošo Ventspilī stāsta pilsētas galvenā dārzniece Zane Makrecka.
Ventspils pilsētā pavasars ir sācies, esam uzsākuši darbus, ir sastādītas atraitnītas, prīmuliņas, meitenes kota sīpopuķas, esam uzsākuši arī koku stādīšanu. Bija mums tāda paredzēta kā igadējā koku stādīšanas talka, bet sakarā ar visiem šiem ārkārtas apstākļiem esam izlēmuši, ka kokus iestādīsim tāpat, jo koki bija pasūtīti un kokus šobrīd stādam divos iekškvartālos, lai papildinātu stādījumus un priecētu tos iekškvartālu iedzīvotājus ar kādu skaistu zaļumu vai ziedošu krūmu un koku.
Ar kādiem stādījumiem tiek papildināta pilsēta vide turpina stāstīt dārzniece?
Jā, esmu izvēlējušies dažādus pīlādžus, zelta lietus, baltā robīnija. Mēs cenšamies šo sortimentu veidot tādu tā kā dažādu, lai ienestu iekškvartālos stādījumus, skaistu ziedu vai veidojošo ogu, kas viņu veidojās rudenī, lai tas būtu krāsains un priecētu tos iedzīvotājus ar kaut ko skaistu un košu.
Stādāmais materiāls jau vienmēr tiek laikus pasūtīts, tāpēc tradicionāli tiks veidotas arī ziedu skulptūras, stāsta dārzniece.
Auga puķis gan iekārtiem puķu traukiem, gan puķu kastēm, tāpat arī puķis auga ziedu skulptūrām. Tā kā es domāju, ka pavasars un vasara Ventspilī būs tikpat ziedoši un skaisti kā pavienmēr.
Kurzemē šajās dienās ir vējains, to dzirdam arī sarunā no Kuldīgas, taču tas netraucē priecāties par pavasara klātbūtni. Savus sajūtas pauž Dzintra Strāzde.
Tagad esmu parkā ļoti skaisti dzied mārpuķīts, ļoti skaisti zālienā, baltās, rozās, mazās. Aprīlī 16. Tas ir patīkami, ka ļoti liels vējš mums ir šodien Kurzemē.
Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.